Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Najvažnije vesti na početku emisije. U posljednja 24 časa od COVID-19 preminulo je 6 pacijenata. Od 8086 testiranih uzoraka pozitivno 235. Učenici od prvog do četvrtog razreda od septembra u školskim klupama, stari razredi kombinovano prate nastavu u školama i online.
Poštovaći se svi principi koji maksimalno smanjuju fizičku mogućnost prenošenja sa maksimalnim brojem đaka od 15, da je udaljenost prilikom sedenja u klupama minimalno 1,5 metara.
Drugi krug konsultacija sa strankama o formiranju vlade sljedeće sedmice najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prilikom obilaska Savskog trga u Beogradu. Rusija prva u svetu registrovala vakcinu protiv koronavirusa. Zbog sumnje u regularnost izbora u Minsku drugi dan protesti građana. Proslavljeni srpski fudbaler i trener Vladica Popović preminuo u 85. godini. Sutra sunčano i toplo do 33 stepena. Prema upravo objavljenim podacima u Srbiji je od COVID-19 preminulo još 6 pacijenata, pozitivno je 235 građana od testiranih 8086. Na respiratorima je 91 pacijent, što je najmanji broj još od 5. jula. Tokom prepodneva krizni štab i vlada Srbije odlučili su da školska godina počne na vreme uz posebne epidemiološke mere. Učenici od 1. do 4. razreda nastavu će pohađati u učionicama, gdje će maksimalno moći da ih bude 15. Imaće najviše 4 časa koji će biti skraćeni do 30 minuta, potvrdila je za našu kuću zamjenica direktora instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević.
Naš najmlađi đaci će da najvećim delom pohađaju nastavu u samoj školskoj sredini, ali istovremeno uz poštovanje svih mera koji će da maksimalno smanji potencijalni rizik od respiratornih infekcija, uključujući i COVID-19. Poštovaći se svi principi koji maksimalno smanjuju fizičku mogućnost prenošenja ovog agensa, znači sa maksimalnom razređenjem gustine smeštaja u učionicama, sa maksimalnim brojem đaka od 15, da je udaljenost prilikom sedenja u klupama minimalno 1,5 metara. Takođe, nošenje maske je nešto što je sada deo naše svakodnevnice. Međutim, kada su u pitanju đaci, moguće je da kada slušaju nastavu i sede u svojoj klupi da privremeno odlože masku, mada se preporučuje i tada da nose. Kada su u pitanju nastavnici i svo nastavno i nenastavno osoblje, oni sve vreme boravka u školskoj sredini trebaju da nose maske. Da bi se uopšte smanjila mogućnost dolaska sa različitim rezervoarima infekcije, sami đaci neće menjati razrede. Znači, jedan đak će da sedi sve vreme boravka u školi na jednom mestu, tu će da dolazi i nakon odmora, jer na ovakav način se maksimalno smanjuje rizik od prenošenja infekcije.
Ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je da škola od septembra ne može da funkcioniše u punom kapacitetu i da se preporučuje da učenici mlađih razreda, naročito prvaci, pohađaju školu. Šarčević je rekao da u ovom trenutku celodnevna nastava neće postojati, dodao je kako je cilj da učenici od 5. do 8. razreda imaju kontinuitet.
Od 5. do 8. celodnevna nastava u ovom trenutku kroz projekat jednosmjenskog rada obogaćava pedagoškog neće postojati, jer ne može. Zato što nam treba prostor za ukupno decu, jer ne možemo da ozidamo sad ne znam koliko hiljade milijone kvadrata, a govorimo o milionima, ali produženi boravci da. Jer to je neka kategorija koju smo zatekli, koja mora da postoji, to su oba roditelja zaposlena duže i ta deca ostvaruju pravo. I znači četvrtaci, već konkurišu roditelji prvaka i nećemo ni povećavati ni smanjivati broj grupa.
Ministar Šarčević i dr. Darija Kisić-Tepavčević, kao i dr. Miomir Pelemiš, detaljnije o tome kako će se od septembra odvijati nastava u školama, govorit će na konferenciji za medije koja je najavljena za 15 časova, čiji početak svakog trenutka očekujemo, i konferenciju za novinare ćemo direktno prenositi u okviru novosti dana. U Kliničkom centru Vojvodine smanjuje se broj pacijenata koji se leče od virusa korona, u toj ustanovi trenutno je 216 pacijenata, a u Institutu za medicinu rada u Beogradu hospitalizovano je 40 osoba kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa COVID-19. U prethodnih 48 sati jedan pacijent je preminuo u Kraljevu, u Novom Pazaru, na bolničkom lečenju su 22 osobe. Kakva je situacija, epidemiološka situacija u Srbiji, u prilogu koji je pripremio Aleksandar Milivojević?
Trenutna epidemiološka situacija u našoj zemlji je stabilna, smatraju nadležni. Opuštanja ne sme biti jer virus COVID-19 nije oslabio, kaže državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Berislav Vekić.
Rezultat pada novoobolelih i rezultat pada broja hospitalizovanih pacijenata jeste u stvari sprovođenje svih ovih mera koje smo prepisali, znači apelujem i dalje. Nosimo maske, socijalna distanca i higijena ruku. Ukoliko budemo se pridržavali svih ovih mera, rezultati će biti bolji i samim tim i kriva će ići na niže.
Da se situacija u Srbiji poboljšava pokazuju i podaci zdravstvenih centara. Pad broja hospitalizovanih beleži se u Kliničkom centru Vojvodine. U toj ustanovi leči se 216 pacijenata, ističe direktorka Edita Stokić. Ona navodi da će zbog smanjenog broja obolelih pojedini COVID centri biti zatvoreni.
Bez obzira na ovaj povoljan trend pada broja obolelih i hospitalizovanih u Kliničkom centru Vojvodine, ovo su trenuci kada moramo i tekako poštovati sve mere prevencije oboljevanja i širenja COVID-19 virusne infekcije. Znači, ne sme biti opuštanja, maske se i dalje moraju nositi, mora se držati odgovarajuća distanca i sprečavati okupljanje većeg broja ljudi na jednom mestu.
Institut za medicinu rada u Beogradu je skoro mjesec dana COVID bolnica. Trenutno u njoj se leči 40 COVID pacijenata, precizira direktor te ustanove Aleksandar Milovanović.
Mi smo određeni da primamo pacijente sa lakom i srednje teškom kliničkom slikom i uglavnom su to pacijenti u tom dijapazonu od lakih do srednje teških. Mi smo iskoristili mogućnost dve fizički odvojene zgrade instituta i napravili smo potpuno sigurnu zelenu zonu i crvenu zonu koja nam služi za COVID pacijente.
Širenje virusa korona je stavljeno pod kontrolu i u Novom Pazaru. To pokazuju i podaci prema kojima su 22 osobe na bolničkom lečenju i nijedna nije na respiratoru. Direktorka Doma zdravlja u Bujanovcu, Lela Jovanović, upozorava da je najviše obolelih iz Trnovca. Ipak, kako kaže, povećao se broj kontrolnih pregleda, što je pokazatelj da se situacija stabilizuje.
Međutim, broj pozitivnih na PCR-u je i dalje prisutan. Za ova tri poslednja dana, to jest od subote do danas, imamo 13 pozitivnih PCR testova. Od toga mogu da kažem da je veći broj pacijenta su Albanci koji su pozitivni.
Čuli ste prilog Aleksandra Milivojevića, a sada idemo u Palatu Srbija gde počinje konferencija za novinare na kojoj će govoriti ministar prosvete Mladen Šarčević, doktorka Darija Kisić-Tepavčević, a najavljeno je i obraćanje Miomira Pelemiša, bivšeg direktora infektivne klinike. No, njega trenutno ne vidimo, ali slušamo sada doktorku Kisić-Tepavčević.
28.497 slučajeva COVID-19. Od našeg posljednjeg izveštavanja testirano je ukupno 8.086 osoba, od kojih je 235 bilo pozitivno na prisustvo ovoga virusa. Od početka epidemije u našoj zemlji testirano je ukupno 762.229 građana. U ovom momentu na respiratorima je ukupno 91 pacijent. Ukupan broj hospitalizovanih pacijenata u ovom momentu jeste 2817. Nažalost, od našeg posljednjeg izveštavanja u posljednje 24 časa preminulo je još 6 osoba kao posljedica infekcije ovim virusom, što znači da je ukupan broj preminulih od početka epidemije 652. U posljednja 24 časa hospitalizovano je 203 pacijenata, a otpušteno sa bolničkog lečenja 376 osoba. Kada je u pitanju ukupan broj aktivnih slučajeva, koji uključuje sve laboratorijski potvrđene slučajeve u ovom momentu, uključujući one koje se nalaze u bolnici kao i one koje se nalaze na kućnom lečenju, u ovom momentu ukupan broj aktivnih slučajeva jeste 8.799. Ukupan broj osoba koje su izlečene od COVID-19 od početka epidemije u našoj zemlji jeste 18.965. Kada su u pitanju hospitalizovane osobe, u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović u ovom momentu hospitalizovano je 7 dece i 5 majki, a na ginekologiji i akušerstvu se trenutno nalazi 5 trudnica koje su pozitivne na prisustvo ovoga virusa. U kliničkom centru Niš u starom delu hospitalizovano je 1 dete, a u kliničko-bolničkom centru Šabac takođe hospitalizovano je 1 dete. Kada je u pitanju distribucija osoba kod kojih je potvrđeno prisustvo ovoga virusa na današnji dan, najveći broj laboratorijski potvrđenih osoba je sa područja našeg glavnog grada, sa područja grada Beograda, zatim iz Novog Sada, a u toku današnjeg dana primetili smo i blaži skok u povećanju broja obolih na području grada Kikinde.
Hvala, doktorka. Zamolit ću sada ministra Mladena Šarčevića da nam predstavi informacije u vezi sa početkom nove školske godine za osnovnu i srednju školu. Izvolite, ministre.
Dobar dan, poštovanje svima. Ja mislim da već jedno mjesec dana mi nekako u javnosti ministarstva pokušavamo da kažemo koji su sve mogući vidovi ostvarivanja nastave. Naravno, uvijek kažemo da to zavisi od trenutnog stanja zdravlja nacije, što i sada zavisi. I što je 1. septembar još dovoljno daleko da bi se videlo da li će se moći po ovom modelu da radi. Ono što izvesno znamo i od čega smo pošli, a to je da ne očekujemo znači nekako vanredno stanje. Jer u tom vanrednom stanju znate da smo u onom prvom piku imali obavezu da jedan od roditelja dece starosti do 12 godina bude kod kuće sa decom. Kako je taj prvi pik završen i kako smo u tom scenariju nastavu imali isključivo na daljinu, što je svakako dobro bilo u odnosu da nema ništa, ali je to najlošiji model koji možemo da ponudimo u kompletu. Tragajući za boljim modelima, očekivali smo da stanje se popravlja. I što kaže da ima sreće i da se ovo nastavi ovako i da se bude znači, oprezan i disciplinovan, znači po svim tim uslovima onda možemo da govorimo o nekim drugim modelima rada. Istražujući koliko to roditelja ne može da ostavi dete kući, jer nema ni dedu, ni babu, niti su dede baba mogućnosti, niti jedan ne radi, niti poslodavac može da pusti nekog od roditelja da radi online. Znači, došli smo da je to negde preko 22% roditelja uzrasta dece do 12 godina. Što je već sasvim dovoljna razlog da se pokrene taj mehanizam da mlađi osnovci na neki način treba da krenu na nastavu. Analizirajući rad mnogih evropskih zemalja ili ministarstava, i mogu odmah da kažem da je u toku u mnogim državama tek razmatranja koji modeli mogu da budu. Mi smo ovo mogli brzo da pokrenemo jer smo imali puno scenarija spremnih i sada predlažemo jedan od scenarija koji recimo može da zadovolji više interesa i zaposlenih u prosveti i učenika, roditelja i ukupnog društva. Jedan od modela je da se od 1. do 4. znači nastava odvija u školama, s tim što moramo da smanjimo broj učenika, jer standardi prostora diktiraju da bi dobili onu poželjnu kvadraturu 4 kvadrata po osobi, čak je to za odrasla osoba, ali idemo na to da je zaista to komotna kvadratura. U sve mere, znači koje će dati kolegije, pre svega iz dela kriznog štaba koji se bavi zdravstvenim pitanjima, znači svakako da moramo u većem broju ustanova da podelimo ta odeljenja na bar 2. Analizirajući i veličine odeljenja, u Srbiji imate razne regije, znači u okviru 17 školskih uprava imamo u 1192 osnovne škole 543 škole ili 45% koje ne moraju da se dele. Znači jednostavno broj đaka je toliki da zadovoljava ovaj standard o kojem govorimo. Ovaj broj od 55% i dalje nije konačan broj jer mi uputstvo stručno tek posle ovo današnje konferencije i današnjeg kriznog štaba prethodno razgovora prošle nedelje, znači ovo temeljno radimo i to mnogo ljudi, vidjet ćemo da je taj broj i manji. Šta je još razlog? Pa pokušat ćemo da, naravno, izmeštanje klupa, stolice, učionice, stvaranjem onog idealnog prostora za život i rad dece u ustanovi u zatvorenom prostoru. Imamo razne prostorije u školi, tipa male sale, trpezari i ostalo, koje mogu da se pretvore u radni prostor. I time još jedan broj ustanova može da ovu formulu broja đaka, da li će ih deliti ili ne, smanji. Takođe, ono što je jako važno, morali smo da se rukovodimo i radnom listom zaposlenih. Jer to je ono što je, nije samo problem sindikata, to je problem valjda i ministarstva i direktora škole, svi koji organizuju rad. Sve to mora da bude na osnovu pozitivnih zakonskih propisa. Prvi i glavni zakon koji sve nas obavezuje, i vas i nas, je zakon o radu i 4-časovna radna nedelja. U prosveti je to i zakon o sistemu obrazovanja i vaspitanja, koji uvodi već decenijama takozvani pravilnik o pedagoškoj normi. Znači, nastavnik ne može da ima više od 24 časa neposrednog rada sa učenicima, u drugoj strukturi ima 10 sati pripreme za rad, ovo su opšta načela poznata decenijama, i 6 sati ostali poslova. Jako je važno šta čini tu strukturu rada, jer od toga šta se radi uživo, šta se radi online, zavisi opterećenje zaposlenog. Ako uzmemo obzir da će časovi trajati u školama 30 minuta, znači samo glavni deo časa, naravno da je razlog taj što ne znamo od 1. septembra do tamo nekog kraja juna, da li će to biti smanjenje žarišta ili će to nekada buktiti kao neki pikovi ili već šta može se desiti. Znači, mi imamo opciju da se sve radi na daljinu, kao što je bilo u onom prvom piku. Ali pokušat ćemo, ako sve bude kako valja, da pružimo deci mnogo bolje pedagoške šanse, što svakako, reći ćemo, mislim da je to osnovni princip, ja 40 godina radim, pa mislim da sa mnom svi pedagozi dele ovo mišljenje, najlošiji model je nastava na daljinu bez fizičkog kontakta. Najbolji model je, naravno, one koje imamo kad su škole redovno u radu. Sve prelazne rešenja koje možemo da ostvarimo su bolje nego da ide samo na daljinu. I princip je prioriteta. Prioritet od 1. do 4. smo rekli i tu idemo da se dele na dve grupe. Prva grupa će početi jednog odeljenja da radi od 8, u ciklusima od po 30 minuta, pauzama od po 5 minuta, jedan odmor od 15 i pauzom od 20 minuta između tog prvog bloka. U drugom bloku radi druga grupa, znači deca istog odeljenja, i tu nastavnik završava svoje obaveze na pola, jer ne može da ima pun kapacitet zbog opterećenja, ali ulaze profesori oni predmeta koji ovako ulaze kod učitelja, profesori engleskog jezika, spustit ćemo nastavu veština, što je zakonom predviđeno i što se radi o nekim ustanovama, muzičkog, fizičkog, likovnog i neke drugi stvari. Tu će biti i novi predmet, znači digitalni svet, i uglavnom sve to ide sutra u detaljnim uputstvima zaposlenima, direktorima, stručnim saradnicima, uz ovo uputstva koja dolaze od strane štaba lekarskog dela, koji se odnose na sve one druge higijenske uslove i sve one procedure vezane za boravak dece u školi. U drugom delu dana, od 2 sata, znači ostavimo te pauze da se provetri, da se sve uradi ono što je potrebno, imamo, znači, starije osnovce. Znači, volje školi u zavisnosti od rasporeda časova, sad su to finese. Zavisi ako imate kao direktor škole više radnika, ako radi u dve škole, možete primeniti sistem da idu 5. i 6. u tom jednom bloku u toku celog dana i veći fond časova imaju, ili da to delite po vertikali od 5. do 8. To već škola bira model prema svojim nekim osobenostima. To direktori škola odlično znaju, dobit će i detaljna uputstva. Petaci, šestaci i sedmaci će imati po 5 časova. U septembru gledaćemo da, znači, osmaci imaju naravno 6, i zbog pripreme i svega onoga što njima kasnije sledi, i modifikovat ćemo taj raspored, naravno, tako što ćemo na nedeljnom nivou dobijati izveštaje od ustanova preko školskih uprava, praviti dodatne modele, menjati ono što je potrebno i prilagođavati. Ono što je možda novina i što smo rekli već u javnosti se čulo, imamo i priliku da roditeljima koji imaju objektivne strahove da decu puste u školu, da li je to 5., 7. razred, bilo koji, mi preporučujemo svakako prvacima, pa čak i do 4. da što više idu u redovnu nastavu zbog socijalizacije dece i prilagođavanja na školsku sredinu, što je neminovan proces. Ovaj 5. razred takođe preporuči prelazak je na predmetnu nastavu. Ali ako ste imali u kući neko koji bi ozbiljno bolestan ili preminuo, znači mi nećemo praviti pitanje da se roditelji opredeli u toku septembra, naglašavam, da mogu da prati isključivo online. U slučaju da dete treba da dobije ocene, zakazuje se dolazak, postojeće bar neke kancelarije i još jedna prostorija, ne samo za izolaciju deca ako primetimo simptome, nego i da ti procesi odgovaranja za ocenu mogu da se odvijaju. Nećemo uništiti ono što smo u prvom piku uradili, a to je to formativno ocjenjivanje o kojem smo dosta govorili, ali ćemo se ovog puta isključivo više zadržavati na sumativnom, ono što imaju više poverenja nastavnici i roditelji dok se ova konstrukcija ne izradi. Neće biti kabinetske nastave i nema šetenja po školi u smislu od kabineta do kabineta. Znači, bit će u svojim prostorijama, čućete od lekara, gledat ćemo da tačan broj grupa, dece tih kohorta, bude orijentisan na određene sanitarne čvorove, da određeni predmeti ne mogu da se rade na način kako je rađeno, tipa hor bez maske, izbacivanje puno pljuvačke ili aerosola u vazduh, fizičko na neki način da je distanca. Više će fizičko, kao što znate, u reformskom delu i fizičko i zdravstveno vaspitanje. I već od 1. septembra je plan da se jako mnogo govori o samoj epidemiji. Početni časovi, razredni časovi, uopšte, znači, u samoj školi više ljudi će se time baviti. Roditelji će imati sa svojim raznim starešima online kontakte, s tim što smo u predlogu omogućili da se 31. to je ponedeljak, znači u popodnevnim satima, pojave na kratko u razmacima i većim prostorijama ili napolju roditelji učenika prvog osnovne, petog osnovne i prvog srednje. Oni moraju da se upoznaju sa svojim starešinama, da razmene mailove i sve ono drugo što bude kasnije trebalo. Ima tu niz detalja, ali da se vratimo na to da će od 5. do 8. imati intenzivno dan, jedan online, drugi dan je uživo. Srednja škola, znači, takođe može da uradi nekoliko modela, ali osnovni model da rade nedeljno. Po vertikali, da će da rade od 1. do 4. jedna grupa ili će deliti opet po raznim grupama, zavisi od programa. Jer nije isto dalje gimnazija i dalje srednja stručna škola. 15 područja rada imaju srednje stručne škole, imamo dualne modele i tu sada ide jedan složeniji proces koliko poslodavac može da omogući prakse. Koliko je poljoprivrednoj školi radići napolju praksu omogućeno da to rade dobro, koliko nije nekim drugim strukama. Svakako nećemo decu medicinskih škola terati nigde da idu u praksu, sem ono što imaju u kabinetima škole. I niz detalja tu ide. Tako da su fondovi časova dovoljno veliki. Na TV kanalima sa RTS-om i dalje imamo taj osnovni ugovor, vratno ćemo još ga širiti sa možda drugim emiterima, jer imamo dosta ponuda, a to je da će, znači, pošto mali idu u školu prepodne, znači od 5. do 8. imati online nastavu u prepodnevnim satima, a popodne će biti nastava srednje škole, opšteobrazovni predmeti koji su isti za gimnaziju i za srednje stručne škole. RTS Planeta će biti potpuno dostupna da se svi sadržaj od prvog osnovne škole i preškolskog uzrasta, onog obaveznog pripremnog programa, do 4. godine srednje škole ponovo tamo nalaze. I ono što je nedostatak ovog modela rada jeste skraćeni čas, koji će roditelji moći popodne da premotaju da s decom da pogledaju, ali je prednost što će moći deca mnogo toga da sa nastavnikom već sutradan vide i da utvrde šta nisu mogli da uradi da propuste. Ima mnogo toga još, ja mislim da je ovo za početak dovoljno.
Hvala i vama, ministre. Kolege, možemo da počnemo sa pitanjima. Idemo, izvolite, portal Srbija danas.
Dobar dan, Milica Tomić, portal Srbija danas. Imam dva pitanja. Da li smo u pregovorima možda sa kompanijom u Rusiji koja je prva registrovala vakcinu protiv koronavirusa? To je prvo pitanje. I drugo pitanje, da li je obavezno nošenje maske za decu tokom čitavog boravka u školi i kako je moguće održati fizičku distancu i da li će ona deca koja ne budu nosila maske biti vraćena kući i dobijati neopravdane izostanke? Hvala.
Hvala.
Za ovo prvo pitanje ne znam direktan odgovor da li smo baš sa kompanijom koja je izašla sa prvom registrovanom vakcinom, ali da je govora o tome bilo, sasvim je jasno, ali vidjet ćemo u bliskoj budućnosti.
Samo kao dopuna, mi vas samo početka obaveštavamo da imamo intenzivne kontakte sa većinom proizvođača koji se u ovim momentima nalaze u završnim fazama kliničkog ispitivanja. Sa par zemalja imamo i definisane memorandume o saradnji, tako da činimo sve napore da kada se pojavi vakcina koja je bezbedna, koja je efikasna i koja će da prođe apsolutno sve potrebne procedure i u našoj agenciji za lekove i medicinska sredstva, da ćemo biti jedna od prvih zemalja kojima će ova vakcina biti dostupna. U svakom slučaju sve detaljnije informacije ćemo odmah podeliti sa vama, ali smo u toku od samog početka sa većinom kompanija koja se nalazi u završnim fazama.
Što se tiče maski, to je, pretpostavljam, najznačajnije i najinteresantnije pitanje. I uopšte, kada se razmišlja o tome kako da se stvore bezbedni uslovi u školi, imamo već sada iskustva i naša ovde šta znači nošenje maski i koliko zaista to može da bude efektivno i može da dovede do smanjenja prenošenja virusa. Dakle, pre polaska u školu svaki roditelj treba da bude praktično saradnik u ovoj situaciji, da izmeri detetu temperaturu i dete sa povišenom temperaturom ili znacima respiratorne infekcije da ne šalje u školu. To je prva saradnja, najosnovnija. Kada dete dođe do škole sa roditeljem ili koga već dovodi, mora čim uđe u školu da počne da nosi masku i odlazi do svoje klupe. Pre nego što uđe u učionicu, treba da opere ruke i eventualno da se organizuje dezinfekcija ruku i odlazi do svoje klupe i preporučujemo da se nosi maska neprekidno, jer je to najbezbednije, apsolutno najbezbednije. Ali, a kad dete dođe do svoje klupe, u toku samog slušanja časa, nije to obavezno. Može da odloži masku ako je to tako doživljava ili ne znam već kako bi rekao. Mi smatramo da ovde je 2 sata ukupno nastavi, ako uzmete još odmore sve ukupno, to je svega 2,5 sata. Ne smatramo da je pametno, mislimo da je najpametnije neprekidno se nosi maska. Ali, dozvoljava se mogućnost kad je dete na svom u svojoj klupi da odloži masku za to vreme dok sluša nastavu. Ako počne da govori, odgovara ili ga bude pitao neko, odmah je stavlja. I isto to važi kada izlazi iz učionice, bilo u hol, bilo u toalet, bilo u dvorište. Sve vreme treba da budu otvoreni prozori tokom leta i dokle god je moguće u samoj učionici. Sad govorimo prvenstveno o maskama. Dakle, to je neki ideal koji treba da se obezbedi. Ideal je da nenošenje maski, svako nenošenje maski, podrazumeva neko povećanje rizika. Najmanje je povećanje rizika kada dete sedi u svojoj klupi, prethodno je obezbeđeno da je razređeno i da postoji distanca, sluša nastavu i tada može da odloži masku. Normalno, ne samo ovome, nego postoji čitav niz mera, znači čišćenje tih 20 minuta koje mora da se obavi između smena, između ovih grupa što je ministar pominjao. Dakle, tu se obezbeđuje i pranje i odgovarajući stepen čišćenja i dezinfekcija površina. Sve ostalo, uključujući fizičke aktivnosti, znači u smislu fizičkog vaspitanja, tu kolektivni sportovi ne mogu da se tolerišu, tu će isključivo biti vežbanje na distanci. U toku, normalno govorimo, samo za period kad je virus aktivan i kad je prisutan, ako bude nekih promena, to će se svakako menjati u zavisnosti od situacije. Mi znamo da isto pevanje može da poveća izlučivanje virusa ako je neko tu zaražen slučajno. U tom smislu, prilikom muzičkog, nema pevanja u horu, znači to jednostavno treba potpuno izbeći. Nema skandiranja, navijanja u nekom sportu i tako dalje. To su sve stvari o kojima će se detaljno pričati u toku tih prvih dana, kada će i đacima, a boga mi i nastavnicima će biti organizovan poseban webinar sa preko Instituta za javno zdravlje Srbije. Dakle, svako će, očekujemo tako i video priloge koji će biti emitovani preko televizije, preko javnog servisa, tako da će sve ovo što sada pričamo da se približi i deci i roditeljima, pa i nastavnicima. Istovremeno, takve vrste priloga treba i u školi da na video, gde god je moguće kroz video priloge staviti da može da se prati. Dakle, ovde postoji niz pitanja. Rizik polaska u školu je nešto što treba maksimalno smanjiti. Maksimalno smanjenje rizika je neprekidno nošenje maske. Ako roditelji uspeju svoju decu da pripreme za to, bolje jeste. Ako se vidi da neko je posebno uznemiren zbog toga, postoji znači i neki period kad može da skine tu masku i mislim da smo našli neki balans u ovom trenutku za sam start. Ima još sigurno niz stvari, imat ćete vi niz pitanja. U svakom slučaju prilog je tu.
Izvolite dalje. Mladene, televizija N1, izvolite.
Dobar dan, Mladen Savatović, N1 televizija. Imam pitanje za ministra Šarčevića. Prvo, kako će se organizovati predavanja na fakultetima? To niste spomenuli. Zatim za doktorku Kisić-Tepavčević i doktora Kona, predsednik Aleksandar Vučić rekao je da će srpski stručni timovi određivati bezbednost ruske vakcine. Šta su kriterijumi? Da li će je lekari i kako će je testirati? Kada možemo da je očekujemo? I treće pitanje odnosi se na nošenje maski. Ko je zadužen da kažnjava za nenošenje maski, pošto sanitarna inspekcija kaže da može da kažnjava isključivo pravna lica, dok komunalna inspekcija kaže da oni mogu samo da upozoravaju građane, ali da ne mogu da ih kažnjavaju. Hvala.
Hvala.
Evo ja ću prvi. Malo pre bilo pitanje oko kazni za nenošenje u školi. To je bar lako. Ne, ali koleginica je pitala, šalim se, vratit će se. Naravno da postoji ono kod male dece potreba da im ponavljate, takvi su. I da mu ponavljate dok ne nauči. Onda kad dobro nauči, oni upominju po kući. Znate, to je jako dobar primer. I stvarno je prosto kao on u pravu kad kaže da to roditelji sad moraju budu s nama najbolji saveznici. Jer ako ne budemo to sve radili, vraćamo se opet na televizor i na potpunu izolaciju. Mislim da to nije odrastanje dece ni sve ono drugo što ne želimo. Tako da, ako neko namerno, da kažem, iza se magupira, pa to svesno radi, bude opomenut. Par puta bude i ukoren. Bude i isključen. Znači, mi imamo sada vanrednu situaciju, pa možemo i da neke mere pojačamo disciplinske. Namerno nismo pričali o radu fakulteta i za razloga što to ostavljamo za sledeću nedelju, uveliko se radi. Mi smo održali ministarstvo sastanke sa predstavnicima Konusa i Kasa. Oni su sad ljudi na kolektivnim godišnjim odmorima. I imamo sa njima živu, što kaže, komunikaciju sa mailovima i telefonom i čekamo ponjak da sve definitivno dogovorimo koje sve modele ćemo da koristimo. Ono što sad možemo da kažemo, o čemu smo i danas razgovarali i prošle nedelje, to su studentski domovi i to je situacija kada dođu sada ispiti počinju, već sad to kaže, počinju da narasta broj studenta po domovima, tu smo preduzeli i dodatne mere. Imaćemo do kraja nedelje, kao što u Beogradu se već zna da će biti taj neki laki COVID za studente ovde arena, a čekanje rezultata hostel u domu Lola, kraj Aleksandar. Svi drugi univerzitetski gradovi će imati slične te situacije, tako da svi rektori sa svojim pandanima, da su to delovi ovoga medicinskog štaba, ili su to profesori sa medicinskih fakulteta ili direktori klinika, znači to ćemo javnosti dati do kraja nedelje, šta se na tom polju dešava. Studenti u domovima i prošli put sam rekao su najrevnosniji. Su to vredni, mladi ljudi koji su teškom mukom dobili dom zato što su i slabih imunog stanja, odlično uče i moraju daju ispit za ispitom. I njima je strašno važno da polažu ispite. Tako da ćemo one kontrole koje su u domovima bile u ovom centru, znači studentskom, još pojačati. Problem su više studenti koji žive kod roditelja, kod sami žive i tako dalje, ali oni imaju veću slobodu da više izlaze i da se druže i da se inficiraju. Kada je u pitanju onaj pravilnik o kojem smo govorili, uredba, oko polaganja ispita na daljinu, znači tu još nemamo izrađene uslove i većina, naravno, fakulteta se s time ne slaže i stav je predsjednice Konusa i rektora, kao i naš, da se radi pilot. I naši pravni timovi rade na tom pilotu, radna grupa je stvorena i mi ćemo za nekoliko dana već iduće imati taj neki model, pa tamo da je to moguće u kontrolisanim uslovima. Niko ne želi da zarad neke situacije iskoristi da napravi dosta loma i loših priča vezano za akademsku čestitost. Jer to je prostor za manipulaciju velik, morate imati dobre uslove za tako nešto. Izvesno je da će vežbe biti uživo i koji vid predavanja ćemo moći da ostvarujemo, držeći se ovih procedura koje nam budu naši lekari rekli. Znači isto je distancija, veličina prostora i svega toga. Sad je koncentrisan septembar na ispitni rok. zakonski uslovi koje smo tada ono imali još u maju, najbolje smo uslovi ostvarili kraj maja. Tu su i lekari koji su u prostoru pa znaju o čemu govorimo. Tako da ćemo vas informisati u detalje kad se nađemo sa predstavnicima svih rektorata i negde kad budemo idući nad imali sastanke s njima. Pošto oni počinju nastav 1. oktobra, pa tu imamo distancu.
A kada je u pitanju vakcinacija, pa ja mislim da jedna od najčešće ponavljanih rečenica nas koji se bavimo preventivnim granama medicine, da osim higijenski ispravne vode za piće, nijedna preventivna mera nije dala toliki doprinos čovečanstvu kao vakcinacija. Zahvaljujući vakcinaciji, mnoge bolesti su eliminisane, neke i potpuno iskorenjene. Upravo smo sada svedoci šta se dešava i kada se javi jedno zarazno oboljenje pandemijskog karaktera, kada vakcine nema. Vakcinacija je jako bitna. Vakcine, kao što smo već rekli, su nam dale ogroman doprinos, ali moramo da budemo, da nam svima bude jasno da proizvodnja vakcine ima jasno definisane faze i postupke koji su strogo kontrolisani. Prioritet jeste bezbednost i što veća efektivnost vakcine sa stvaranje što dužeg postvakcinalnog imuniteta. Mi imamo definisane sve kriterijume za kada je u pitanju primjena vakcine u našoj populaciji, definisano i zakonskim aktima. Svaka vakcina koja uđe u našu zemlju prolazi te postupke, bez obzira na sertifikate koje je dobila u zemlji proizvodnje, prolazi i kroz posebne faze u našoj agenciji za lekove i medicinska sredstva i to je nešto što je jasno definisano. Kako za sve vakcine koje su se do sada primenjivale, koje se sada primenjuju i koje će se i u budućnosti primenjivati. Znači, tu nema nikakvih odstupaka. I ono što jeste prioritet, pre svega bezbednost primene vakcina.
Da, tu bi trebalo samo dodati da postoji i zakon o Agenciji za lekove i medicinska sredstva, znači pored zakona o lekovima, gde je to tačno definisano do detalja, jer vakcine su imunološki lek, tako se svrstavaju. Postoji i agencija za lekove koja je zadužena za bezbednost vakcina u ovom konkretnom slučaju. Prema tome, kada govorimo o stručnim timovima lekara, ako govorimo o stručnim licima, to se govori o ovim licima čiji je posao to inače potpuno institucionalizovan. Nema direktne veze ni sa pojedincima iz kriznog štaba, niti ima veze sa samim kriznim štabom. To je bitno razumeti, jer kada čitave institucije stoje iza nečeg, iza neke procene, i s druge strane registracija u jednoj zemlji apsolutno ne znači da je registrovana i u našoj zemlji. To je u skladu sa zakonom. Treba znači shvatiti da je to institucionalizovan postupak i da ništa neće da se ne bi trebalo ni na koji način da se razlikuje. Ako neka hitnost to zahteva, onda to zahteva i posebne dodatke i eventualne neke druge reakcije radi hitnosti i procene. To ćemo svakako u bliskoj budućnosti biti svedoci.
Izvinite, mislim da je bilo još jedno pitanje.
Da, bilo je pitanje u vezi sa kažnjavanjem za nenošenje maski. Ko je za to nadležan, pošto sanitarna inspekcija kaže da samo pravna lica kažnjavaju, a komunalna policija kaže da oni samo mogu da izreču opomene, ne mogu da kažnjavaju.
Ja jednostavno da doživljam da je ovo nešto gde će uopšte biti to oko toga problema. Ako bude problema, on će se rešavati. Sigurno neće sanitarna inspekcija da ulazi u škole, ali postoji u ministarstvu prosvete.
Ne, u škole.
Pa ne, znam, ali u principu šta znači, deca ako ne nose maske, da li će biti kažnjeni? Ili nastavnici ako ne nose maske? Ne razumem pitanja onda.
Ne, u školama.
Mislite za građane. Pa to je opet pitanje gde opet ja postavljam pitanje. Dakle, nije dopušteno ako se nešto postavi da je obavezno, da se to i ne sprovodi.
Pa zar nije najveća kazna za osobu koja ne nosi masku velika verovatnoća da se razboli?
Ne, ne, mora da se kontroliše, tu ne, mora da se nađe način, nema tu ovaj opravdanja. To što nema način, ja isto kritikujem.
Mladene, mislim da ćemo ovo proveriti još jednom samo oko kontrole, pa da vam javimo. Nisam sigurna da je pitanje samo za članove kriznog štaba, pa ako možemo da javimo naknadno. Hvala. Da. Izvolite, Aleksandra.
Aleksandra Vasić, portal Objektiv. Imam nekoliko pitanja za ministra Šarčevića. Prvo, da li će roditelji moći sami da biraju da li će njihovo dete pratiti nastavu samo online iz nekog njihovog ličnog straha ili prosto zdravstvenog stanja članova porodice? Drugo, da li će detetu biti potrebno lekarsko opravdanje kada ne idu u školu, recimo kija, kašlja, ako je u pitanju dan, dva? I treće, ako biste mogli da nam pojasnite, naročito kad su u pitanju deca u nižim razredima osnovnih škola, na koji način će da bude samo 15 đaka u učionici? Da li se oni dele na grupe? Da li to znači da ćemo imati po dva učitelja, jedan za grupu koja radi od kuće? Ako ne, da li će taj jedan učitelj raditi dve smene? A ako nije ni tako, prosto da li, prosto šta to znači? Da li će đaci gubiti deo školskog programa ili ne?
Ajde, krenemo od ovoga posljednjeg, pošto to mora da radite u školi da bi razumeli taj mehanizam. Odeljenja se formiraju prema broju učenika i finansiranje tako. I određuju zaposleni. Ta struktura postoji godinama. Fakulteti se finansiraju prema broju studenata. Tamo je to jedna druga struktura. Možete imati i 100-200 studenta u amfiteatru. Obično su odeljenja u osnovnoj školi zbog nataliteta manja, ali nisu mala po 15 đaka. Znači, standardi prostora, kada su pravljeni, pravljeni su prema veličini odeljenja. Znači, da bi učenik imao ovu kvadraturu, ne zbog ove situacije, nego uopšte zbog svog normalnog razvitka i zbog higijenskih uslova, znači, ti standardi postoje decenijama. Tako da su nama standardne učionice od 60 do 80, 90 kvadrata čak. Imajući to u vidu, mi čak nismo rekli školama, pa u redu je, ne morate nadeliti, imate dovoljno kvadrature. Ali, ako imate u školi, znači ima ovdje sad varijacija miliona. Ako imate 80 kvadrata učionice, imate odeljenje od 19 đaka, pa vi ga ne delite. Obično škole, zbog zaposlenosti i sindikalnih potreba, gledaju da iskoriste formulu da imaju što manje dece u odeljenju. To je češće 23, 4, 5 nego što je to 30. I to je otprilike neki prosjek će biti 12, 13. Po meni, po nekim mom iskustvima i merenjima. E sada, ne znači da će da dva nastavnika rade. Prvo, ih nemamo toliko na tržištu, drugo, nemamo ni budžet za to. Treće, niko to ne radi u Evropi, pa što bi mi bili neki genijalci koji bi to izmislili. Malo pre sam pomenuo na početku obraćanja da postoji zakon o pedagoškom radu koji je usklađen sa zakonom o sistemu obrazovanja i vaspitanja, ZOS-ovim, koji je lex specialis i koji je usaglašen sa zakonom o radu. Znači, svaki zaposleni u prosveti koji drži nastavu ima godišnju normu rada koja je 1760 sati i to skoro niko ne ostvari. Kad govorimo o nedeljnoj normi, to je neka idealna radna nedelja kad je nastava. To je samo 34 do 36 nedelje, zavisi koja godina. Imate inače 52 nedelje, bez odmora 44 radne. Imate 9 nedelja kad nemate nastavu, a radite, u stvari morate raditi svi 4 sati. Sve to da zanemarimo, govorimo o onoj tipičnoj nekoj normalnoj radnoj nedelji i ona se oslanja na pedagoški princip rada u tri strukture. Jedan je prvi 24 časa neposrednog rada sa učenicima, to zna svaki nastavnik. Svaki godine dobija rešenje, radnu listu koja je ispunjena upravo na taj način. Sljedeća struktura je priprema za nastavu, ona je 10 sati i 6 sati su ostali poslovi. Ostali poslovi, to da znate, većinom će biti online, stručno usavršavanje. Pa mi celo leto radimo online usavršavanje sa Zavodom za unapređivanje. Tek da pomenemo ovde, on skupu, jer ovo je bitno za roditelje, reforma obrazovanja u Srbiji traje pod ovim okolnostima. Nama su nastavnici 25.000 obučeni u toku leta, većinom online, da možemo da idemo reformski treći razred i sedmi razred osnovne škole, su oni na redu i treće gimnazije. Posebno imamo novi predmet digitalni svet, znači apsolutno u kontinuitetu idu znači, upravo ovi vidovi usavršavanja. Saradnja sa roditeljima je sad, koji će uglavnom biti preko elektronskog dnevnika i online, zato su bitni mailovi. I meri se svaka stavka, mi ćemo negde pozvati ljudi iz sindikata da sednemo od ponedeljka, da o sve što smo čekali da se kaže, da može ovako da razradimo u sitna crvca. Ali poštujemo sve ono što zakon kaže. Što će reći, snimaju se časovi, to sam zaboravio da kažem. I uveliko mi ćemo imati već ubrzo ceo septembar snimljen. Imamo od pola marta pa nadalje sve snimljeno. Od osnovne škole zaključno sa svim vidovima srednjih škola i dualnim i gimnazijama i ostalo. Jedan od studija možete obići na sajmu, CERTES-u. Mnogi studiji se nalaze sa onim softverima koji smo dobili od UNICEF-a, koji su ugrađeni u laptopovi, podeljene nastavnice koje snimaju od kuće. Ne znam, geografiju već snimili su do nove godine i još neke predmete za gimnaziju. Zavisi kojim tempom ljudi odrede. Znači, nastavnik koji radi, znači, nije isto da li od prvog do četvrtog, od petog do osmog ili od prvog do četvrtog srednje. Ovi koji su od petog do osmog, oni će raditi trećinu manje vremena u školi. I niko im to nije smanjio platu zbog toga. Razumete? Oni imaju prostor da mnoge stvari, zadatke i ostalo postave na neku biranu platformu, a nudimo dosta besplatnih platformi, i da održavaju sadnju s odnjima. Ali ne moraju da drže časove, ko što su morali u vreme one prvog pika pandemije, razumete? Onda su oni držali maltene čitave časove, iako je tada bilo na TV-u. To je ono što ljude zbunjuje. Znači, ne može istovremeno nastavnik da radi u učionici, da ode kuće da radi na platformi i da još neki treći snima na TV-u. Znači, platforma sad izlazi iz priče, ona je rezerva. I služi samo za neke svrhe. Izborni programi gimnazije su u fondu časova nastavnika i oni mogu da idu preko platforme online. Kada je u pitanju snimanje, znači, usaglašeno je ono što se radi uživo sa onim što se radi na TV-u. Znači, zato časovi traju toliko, jer ne možemo da krenemo u pet ujutru da emitujemo, ne bi završili do ponoći. Zato je sve sinhronizovano ono što se radi preko ovih gotovih časova i preko ono što se radi u školi. Ne kaže niko da je idealno, ali bolje nego što smo imali u prvom piku. Idealno će biti kad nestane pandemija, možda se vratimo redovno u škole. Ovo je samo jedan veliki pokušaj, borba i dobra organizacija da se sve ovo usladi. Znači, nastavnici, ponavljam, od prvo četvrto nisu opterećeni, jer njima u tim ulaze profesori drugih predmeta, koji obično sa detetom u prvom, drugom, trećem, četvrtom rade profesionalnih jezika. Zakonske dozvole se spuštaju profesori koji drže predmete koje mi zovemo veštinama. Muzičko, likovno, fizičko, tu su profesori koji drže građansko, koji drže veronauku, tako dalje. Oni dopunjavaju te fondove. Tako da tim balansom koji se radi u radnoj listi učitelja, koji će u suštini jedino imati punu normu koju će ostvariti u školi, onako vidljivo. A ostali će imati normu negde dve trećine, vidljivo, ali će sigurno raditi još sa svojim đacima i preko platforme neke stvari. Tako da je tu finesa, znači ova tehnologija nastave to diktira, govori. Za vašu informaciju, recimo, deca bilo kog profila srednje stručne škole imaju praktični deo. Znači, oni će imati potpuno drugu organizaciju rada. Znači, oni imaju teoretski deo i na televiziji, i ne samo opšte obrazovni predmeta, nego i najvažniji stručni predmet. Znači, jako velik posao se iza leđa radi još 2-3 meseca unazad. I radi se i avgust. Tako da mi pokušamo da uhvatimo najbolje moguću strukturu datim okolnostima, da bi što više zašli u susret našim učenicima, roditeljima, neopterećujući nastavnike. I bilo je drugi pitanje, izvinjam se.
Da li će
lekari, vidite, mi ćemo imati ovde uputstvo koje čekamo, jer imat ćemo one standardne stvari, ono što je profesor Kon rekao, da ne šalju deca ako imaju kijavicu, neke obične stvari, tu tražimo da se to roditelji, što kaže, malo bolje angažuju. Drugo, mi imamo dispanzere, kao da je normalno, mi ćemo sve to reagovati, imamo tu sobu za izolaciju. Opravdanje u ovim uslovima ne treba, jer idemo zaista na svest, jer ako smo izjednačili da mogu da biram, da radim od kuće, ceo septembar, nismo rekli celu školsku godinu, pratit ćemo. Znači, mogli smo to 3 meseca, pa možemo i sada. Možemo u srednjoj školi pola-pola ili u osnovnom starijim razredima dan za dan. Tako da je to po meni apsolutno legalno. I naravno da bira roditelj. Daću vam samo jedan primer. Kada je počinja pandemija, smo svi bili još u strahu i ne znajući šta nas čeka, i sad smo već dosta mudri, pa znamo neke stvari. Bilo je pokušaj da deca duže ostanu u školama. Takav je stav bio. I nas svi. Međutim, vjerojatno da bi se prevarili da smo taj stav držali dugo. Ili bi bili Šveđani, ne znam. Ali je poenta u tome da je tada 80% roditelja iz dana u dan smanjivalo dolaz dece u školu. U školi je bilo 10-20% dece. Počeli da kaznite celu Srbiju. Znači, to se ne radi. Ide se na svest, jer ako je roditelj najveći prijatelj svog deteta, pa njemu valjda ministar i direktor i profesor veći. Tako da, šta ostaje? Ostaje da će taj isti učenik morati odgovara. Znači, mi ulazimo u državnu maturu 22. godine. Nema poklanja ocena, nema svega onoga što smo naučili. Ali ovde, znači, mislim da je uloga roditelja i dalje velika. Relaksirat će se dosta, odnosno na onaj prvi period. Ali će i dalje morati da iskoriste ono sve što mogu deca da urade popodne i da pogledaju malo više. Tako da idemo apsolutno na svest, a ja ne vidim da bi iko drugi mogao da bude neko ko ispita tog roditelja da smeš ili ne smeš. Ali ćemo imati živi kontakt ako reši da kaže, ok, sva deca krenula, idemo. I mora da najavi. Mora da ima da će da poremeti grupe i sve drugo. Tako da kažem, nedeljno pratimo ceo paket koji sutra ide u škole. Svima. Znači, danas otiše nacionalnicima školske uprava, za direktore, za sve žive. Ima, sadrži te izveštaje obrazaca. preko kojih mi možemo to detaljno da pratimo. Ono što isto bitno da znate, pokrivenost TV kanalima nacionalne televizije je 99,5%. I imamo opet priliku da pomognemo deci iz romske populacije preko Evropske komisije, dobit ćemo oko 2400 tableta. Tu nabavku radi UNICEF. Dobili smo isto od nekih HIPA koje nisu potrošene drugim ministarstvima značajna sredstva, gde će biti obezbeđeni 20 vozila za školske uprave, upravo za one zabiti da mogu da se odnesu materijali i da sva deca imaju određene uslove. Još ima tu nekih donacija, nekih pametnih klupa koji će se montirati isto baš u nekim najzabačenijim sredinama, gde je slab internet, koji će pojačati internet i niz drugih stvari, tako da su ove pripreme sveobuhvatne i velike. I ne znam šta ste još imali, to je to.
Izvolite dalje, Jelena, izvolite.
Jelena Kikić, Newsmax Adria, imam dva pitanja za ministra i jedno za članove kriznog štaba. Zar nije malo previše velik teret stavljen na nastavnike, s obzirom da imaju manje od 20 dana da organizuju, da podele odeljenja, da organizuju učionice, da naprave raspored, da pripreme početak školske godine, kad počne školska godina, da predaju, komuniciraju s roditeljima, počnu da zadaju i pregledaju domaće zadatke. Previše posla za premalo ljudi. Ili se varam?
Pa varate se. Pazite, ja radim moj posao 40 godina. Baš sam, 30 godina sam rukovodilac. I znam koliko je potrebno vremena. Mi smo našim školskim upravnim direktorima dali već dosta signala. I puno smo signala slali u javnost. Profesor Kolman je nekada i hvalio, ali vratno su i misli da preterujem ako kažem. A uvijek sam rekao, ako se desi da budu uslovi, da se može. Znači da se polako pripremaju. Podela, znači dobar direktor sada kad ima peški se raspored časa za veliku školu uradi za 10 dana. To znaju matematičari svi koji rade. Znači organizacija rada ovde nije nikakva komplikovana. Sada vam ne pokazujem upustva, vidite, mi smo napravili čak i modele. Znači škole će dobiti gotove modele po kojima vidi raspored časova, ali ne želimo da im nametnemo. Znate, škola je specifičan organizam, treba da ga poznajete. Posebno što imate neke gradove gde čovjek radi u dva grada. Oni su na 10-15 km, radi u matičnoj školi, radi u istorijnim odeljenjima. Znači moramo da organizujemo neki njihov dolazak tamo čak. A sad smo zato ta vozila obezbedili da upravo u tim delovima budemo kvalitetniji. Mi možemo da budemo lenji, bakati, kažemo evo vam mailovi, evo vam štampan materijali i šta vam Bog da. Trudimo se da stvarno najbolje što možemo celu priču uradimo. Nastavnici prvi put imaju takvu podršku od ministarstva i škole da su skoro, što kaže, onako dobijaju sve gotovo. I dobijet će sva ta upustva redovno i pratit ćemo izveštaje i dobijaju obuke. Sve smo to probali u ovom prvom cugu. Mnogo obuka prošlo. Sjetite se samo da smo uradili nešto što je s aspekta struke skoro na granici nemogućega. To je online proba male mature. Na 66.000 primjeraka sa malo bagovanjem interneta. On baguje dnevno, kad god padne kiša. Tako. Ali mi znamo da tog tek 22. smo trebali da radimo. A da probu radimo u oktobru na 5600 uzoraka. Tako da smo mnoge stvari probali i znači ostavljamo u školi, to mora shvatiti. Da ako kažete nastavnik, ja imam bolesnog roditelja, ja ne mogu pre podne popodne da naprave nekakve izmene. Da ako profesor drži dva predmeta, imamo nedostatak nekih nastavnika, znate, negde drže i penzioneri časove. Jer ako ode matematičar u penziju, a nemate skoro obličega, taj je najpogodniji da nastavi ba neko vreme. Tako da te specifičnosti škole ću raditi bukvalno iduće nedelje, a onda mi sa njima imamo još jednu vrstu informacije i imaju jedan ceo centar u ministarstvu u kome mogu da se jave za svaku potrebu.
Tehničko pitanje, ko je zadužen da obezbedi maske za nastavnike,
reću,
za
mi smo decu, već postali,
dezinfikaciona sredstva, mislim sve što je potrebno.
Maske da će nabavljati roditelji, jer to igra ogromni broj, a mi smo ministarstvo koje ima, kad uzemo studente, preškolce, uz novce, 1.600.000 puta svaki dan, to stvarno nemamo u budžetima. I to je ona preporuka koju će lekari reći, znači da par ovih masaka iz više slojeva koje se mogu da peru i ostavljaju, znači budu tu. Škole će nabaviti jednu rezervnu količinu, to valja da se ima. Ja sam poslao već uput, znači Ministarstvo državne uprave i svim lokalnim samoupravama da se sete da su oni odgovorni kad su u pitanju preškolske, osnovne i srednje škole, jer oni plaćaju materijalne troškove. I da u toku leta, i to su pisma već dobili, obezbede sve ono što im je po standardu i bilo preporučeno i što su koristili. Ministarstvo na republičkom nivou to radi za učeničke studentske domove, za studente i znači za institute. A za ovaj prosvetni deo rade lokalne samouprave.
Kada su u pitanju maske, bilo koja maska je zadovoljavajuća, uključujući i pamučne kao što vi upravo sada nosite, ali ono što je bitno da kakva god je maska da se ona nosi ispravno, da pokriva nos, usta, bradu, o tome će
biti i dodatnih edukacija u samim školama i da se skreće pažnja na pravilno nošenje maski. Znači, pamučne maske su i tekako zadovoljavajuće, one maske koje se peru, peglaju, i to je ono što trebaju roditelji da obezbede deci pre nego što pođu u školu.
I poslednja stvar, kakva je procedura u slučaju da se ispostavi da je đak ili nastavnik pozitivan? Da li odeljenja idu u izolaciju, da li se idu na testiranje, kako se onda organizuje sistem?
Hvala.
Pa postoji jasno definisana procedura, prvo šta ukoliko se simptomi respiratorne infekcije jave tokom samog boravka u školi. Ono što je osnovno, što je već rečeno, jeste da što se nadam da inače svi radimo, da niko sa bilo kakvim simptomom bilo kakve infekcije, a u ovom slučaju akcentne respiratorne, znači neće ići u školu, uključujući i nastavno i van nastavno osoblje koje radi u školi i učenike. To je osnovno. Ukoliko se desi da neko tokom školskih časova oseti neke od ovih simptoma, kada je u pitanju nastavno i van nastavno osoblje, što pre treba da se javi u najbližu COVID ambulantu, a kada su u pitanju učenici, da to kažu nastavniku ili učitelju koji se nalazi u tom momentu u toj učionici, i tada sa maskom koju inače nosi odlazi u sobu za izolaciju, koja će da bude za takvu namenu opredeljena u svakoj školi. Pozivaju se roditelji koji ih onda odvode u najbližu COVID ambulantu. Znači, na taj način su maksimalne mere predostrožnosti preduzete u cilju širenja infekcije, sprečavanje širenja infekcije. Ukoliko se ispostavi da je neko od đaka ili nastavnika pozitivan na prisustvo ovoga virusa, onda se naravno to prijavljuje nadležnom zavodu, institutu za javno zdravlje, koji dalje sprovodi epidemiološka istraživanja i u skladu sa tim i odgovarajuće mere i postupke, ali ono što jeste suština, da se poštuju sve mere, što smo već rekli, fizička distanca, nošenje maski, koji i inače pod pretpostavkom da se tu nalazi neko od asimptomatskih nosioca infekcije, maksimalno smanjuje rizik. Ali u tom razredu, u tom odeljenju će se raditi i epidemiološki nadzor kao posebna mera predostrožnosti u slučaju pojave simptoma u periodu maksimalne inkubacije od tog momenta.
Ako dozvoljavate, malo pre da vam samo dopunu dam ovog pitanja, rasporedi časova koji se upućuju kao deo uputstva su uglavnom okvirni, ali u najvećoj meri bi volio da se pridržavaju. Sve škole mogu da je menjaju zbog specifičnosti rada nastavnika, da zamene prvi za pet ili tako dalje. Ali se moraju da prate na dnevnom, nedeljnom nivou. U prvom piku pandemije je bilo priča, nastava se prikazuje ono što su deca već učila, nisu učila. Morate imati u vidu da u martu mesecu su raspusti zimski bili drugačiji u Vojvodini i u drugom delu Srbije. Te se nisu gađali, u nekom trenutku to je bilo nije bilo sinhronizovano, a onda je uhvatilo ritam. Sada je 1. septembar, sve počinje isto. Nastavni plan i program radi Zavod za unapređivanje, znači ne ministarstvo. Druga stvar, udžbenici su različiti. Imate razne izdavače. Onda neko kaže, opredio nešto što nije udžbenik. Ne, nego na drugi način. Udžbenik je dodato pomoćno sredstvo. Plan i program se ostvaruje jedinstveno na teritoriji Srbije i tu nema zabune. Ako neki od nastavnika bude tog dana nešto nisponjen, bolestan mu roditelj, ne mora da bude bolestan ili ima neku obavezu, pa ga u školi stručno zamene. To dete koje je gledalo na TV-u dobit će informaciju od razne starešine da su to radili, da može da odgleda, pa će da ponove. Da ne bude opet nešto preskaču i ne rade po redu. To su već individualni slučajevi. Tako da ne bi bilo zabune, svi rasporedi časova koji su ponuđeni školama su sinhronizovani sa emitovanjem TV kanalima. Mi možemo eventualno da najavimo ranije, ako dođe do neke promene, da neke generacije stavimo pre ili drugi ciklus, da kažemo da se onda prebacuje emitovanje tih i tih programa na neki od drugih načina. Podela odeljenja. Znate kako? Ovde ne pravite novo odeljenje, pa uzimate u obzir sve sposobnosti dece, pol i sve drugo. Ovde se zadržavaju sva svojstva dve grupe, koje mogu da budu jednačne. To će školski stručni saradnik sa raznih strešina da uradi za par sati. Tako da to nije sporno.
Hvala kolege, da li imamo još pitanja? Ukoliko nema, ja se zahvaljujem ministru Šarčeviću, doktorki Kisić-Tepavčević i doktoru Predragu Konu. Hvala i vama, drage kolege. Ovim je današnja
konferencija za medije završena. Čuli ste direktan prenos konferencije za novinare iz Palate Srbije, koju su održali članovi kriznog štaba i ministar prosvete Mladen Šarčević. Kao što ste mogli da čujete na samom početku, u posljednje 24 časa od COVID-19 preminulo je 6 pacijenata, od 8.086 testiranih uzoraka pozitivno je 235, a kada je reč o tome kako će učenici od 1. septembra pohađati nastavu, u novostima dana govorit ćemo još jednom nešto kasnije tokom emisije. Ostanite dalje uz prvi program Radio Beograda. U nastavku govorimo o poseti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Savskom trgu, trgu u okviru Beograda na vodi ispred stare glavne železničke stanice u centru Beograda. Predsjednik Vučić je rekao da je uređeno 32.000 kvadrata, od kojih je 20.000 kvadrata čistog prostora, 12.000 kvadrata saobraćajnica. Savski trg je, prema njegovim rečima, još jedan važan korak ulepšavanja Beograda kao važne turističke destinacije koje će doprineti razvoju cele Srbije. Predsjednik je odgovarao i na novinarska pitanja, a o svemu slušamo više u izveštaju Jovane Obrenić.
Savski trg je još jedan važan korak u ulepšavanju Beograda kao važne turističke destinacije, a doprineće i razvoju cele Srbije, ističe predsjednik Aleksandar Vučić. Očekuje da će uz obnovljenu fasadu na zgradi nekada glavne železničke stanice, monumentalni spomenik osnivaču srpske države Stefanu Nemanji i modernom osvetljenju, trg izgledati veličanstveno.
Ukupno 32.000 kvadrata, od toga 20.000 kvadrata čistog prostora, 12.000 kvadrata saobraćajnica. Svakako najveći trg u Srbiji. Mi očekujemo da u čitavom ovom delu, dakle Beograda na vodi, Sava Male, a ovaj deo pripada Sava Mali, da možemo da napravimo još jedan deo grada koji će da doprinosi razvoju cele Srbije, ne samo našeg Beograda. I posebno sam ponosan na činjenicu da ćete ovde, gde mi sada stojimo, uz ovu predivnu zgradu nekadašnje železničke stanice koje smo obnovili fasadu i verujem da ćemo i uz noćno osvetljenje umeti da napravimo da izgleda bukvalno veličanstveno. Ovde ćemo da imamo najkvalitetniji granit. Ovde nas čeka zaista velelepan trg, fantastičan spomenik.
Odgovarajući na pitanje novinara kada može da se očekuje formiranje nove vlade i ime mandatara, Vučić naglašava da je bitno da nova vlada bude spremna za borbu za napredak Srbije. O tome ko će sesti u takozvane vruće fotelje ministra zdravlja i obrazovanja još uvek razgovara iza zatvorenih vrata.
Verujem da ću za sljedeću nedelju moći da zakažem ponovo i pre toga ću imati ne javne, ali svakako razgovore sa nekim ljudima koji predstavljaju narodi koji su ušli u Narodnu skupštinu i sljedeće nedelje očekujem u drugom delu nedelje sednicu predsjedništva stranke, pa polako, da li za kraj te nedelje ili početak one tamo nedelje i sednicu glavnog odbora gdje bismo doneli konačnu odluku kako bi vlada trebalo da izgleda. Želeo bih da bude više žena nego što ih imamo danas. Želeo bih da imamo i nešto mlađu i energičniju, ali nije važno, nisu važne godine, već energija i borbenost. Dakle, ljudi koji hoće da se bore, ljudi koji hoće da trče po Srbiji, koji hoće da razgovaraju sa ljudima.
Komentarišući upozorenje američke ambasade na rizik od kupovine kineskog raketnog sistema, dok u Rusiji pojedini portali spekulišu da se radi o odustajanju od kupovine ruskog S-300, Vučić ističe da svaki put kada se odlučimo za kupovinu naoružanja, neko ima nešto protiv.
Mi smo razmišljali o ovome, još nismo kupili FK3, samo da to ljudi imaju u vidu. Vidjet ćemo i sa novcem kako stojimo, ali ćemo uvijek sami donositi odluku. Uzgred, FK3 nije na spisku za sankcije američkog ministarstva, ali mi razumemo to kao političko saopštenje i to je okej. Gledat ćemo kako ćemo da se ponašamo u budućnosti prema tome. Ali ćemo uvijek da istupamo kao nezavisna, slobodna i suverena zemlja, a da istovremeno ne ugrozimo druge naše vitalne interese.
Na pitanje da li Srbija razmatra da koristi rusku vakcinu protiv COVID-19, od jutros zvanično i registrovanu, Vučić kaže da će o tome odlučivati stručni timovi.
Ja znam sa kim naši ljudi razgovaraju, sa kim imaju potpisane memorandume o saradnji, sa kim prate razvoj vakcine kroz prvu, drugu i takozvanu treću fazu, zato sam vam rekao u novembru, ali smo srećni ako su Rusi pre toga proizveli vakcinu, samo to moraju naši stručni timovi da nam kažu, da oni kažu da je bezbedna, sigurna i da to može da se uradi. Mi smo spremni da razgovaramo sa svima, jer što pre dođe vakcina, to je spas za neku ekonomiju. Ja ću bilo koju, za koju mi, i to da budem prvi, za koju mi srpski stručnjaci budu rekli da je dobra vakcina i da ta vakcina može da pomogne prevenciji bolesti COVID-19. Ja mislim da je to fair, a time ćemo osnažiti našu ekonomiju, ojačati našu ekonomiju.
Vučić je obilazeći radove na Savskom trgu rekao da je građevinarstvo u Srbiji zabeležilo rast i pored pada zbog korone u drugom kvartalu. Značaj građevinarstva za srpsku privredu ilustrovao je i podatkom da je pre 6 godina u celoj Srbiji bilo 1.500 gradilišta, a danas ih je ukupno 62.000.
A u nastavku upravo o ruskoj vakcini, o kojoj ste mogli da čujete nešto više i u prethodnom prilogu, vakcinu je razvio Moskovski institut Gamaleja, a njen status je potvrdilo Rusko ministarstvo zdravlja. Ruski predsjednik Vladimir Putin očekuje masovnu proizvodnju u najskorije vreme. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da sa ruskim zdravstvenim institucijama pregovara o atestu. Postupak podrazumeva rigoroznu proveru svih propisanih bezbednosnih procedura i efikasnosti nove vakcine. Detaljnije u prilogu Nikole Denčić.
Vakcinu je razvio Nacionalni istraživački centar za epidemiologiju i mikrobiologiju Gamale iz Moskve u saradnji sa Ruskim ministarstvom odbrane. U preliminarnim izveštajima s početka meseca stoji da je kod dobrovoljaca posle završnog pregleda potvrđen imunitet na COVID-19. Predsednik Vladimir Putin ističe da je pronalazak prve vakcine veoma važan korak za ceo svet i nada se da će se vremenom pojaviti više različitih i u Rusiji i širom planete. Naveo je da je vakcinu primila i jedna njegova ćerka. Vest je svakako dobra ukoliko smo dobili vakcinu koja će biti efikasna u borbi protiv koronavirusa, kaže za naš program direktor udruženja proizvođača inovativnih lekova Bojan Trkulja. Ipak naglašava da za razliku od nekih drugih kandidata za pronalazak vakcine, u ovom slučaju nisu dostupni podaci iz dosadašnjih faza testiranja.
Jedino što znamo jeste da ni sva testiranja nisu završena, odnosno da nije uopšte urađena faza 3, odnosno da je testiranje obavljeno na jako malom broju ljudi do sada. Zašto se Rusija odlučila na takav korak da na neki način tako brzo registruje vakcinu čije ispitivanje još nije završeno, u ovom momentu nije jasno, ali znamo da je Svetska zdravstvena organizacija još prošle nedelje upozorila Rusiju da ne žuri, odnosno da ne preskače neophodne korake koji su neophodni uvek u razvoju bilo leka, bilo vakcine, da bismo bili sigurni da je taj lek, u ovom slučaju vakcina, pre svega dovoljno bezbedna, a zatim i dovoljno efikasna.
Ruski istraživači su ranije saopštili da je razvoj brz jer je zasnovan na pronalaženju vakcina protiv drugih virusa. Bojan Trkulja kaže da je situacija u vezi sa pandemijom takva da nijedna zemlja ne bi odbila efikasnu vakcinu, ali da je za izlazak na međunarodno tržište potrebno objaviti sve podatke, među kojima su najvažniji oni o bezbednosti. Tako je i što se tiče Srbije.
Kod nas je neophodno da jedan takav lek, odnosno vakcina, bude registrovan u zemlji porekla, ali da bude registrovan i u zemljama Europske unije ili zemljama koje imaju sličnu regulatornu praksu. Tu se najčešće navode Sjedinjene Države, Kanada, Australija, Japan, Novi Zeland i slične zemlje. Tako da u ovom momentu je jako teško reći da li bi ta ruska vakcina mogla da dođe na neko od tih, da ih tako nazovemo, ozbiljnijih zapadnih tržišta, pa samim tim i do nas.
U ovom trenutku ni jedna vakcina koja se razvija u svetu nije prošla konačnu fazu ispitivanja, tako da je teško ispekulisati da li bi neka mogla da ispuni zahteve bezbednosti i efikasnosti. Svetska zdravstvena organizacija je saopštila da je osim Oksfordske, o kojoj se skoro govorilo, još 6 vakcina u poslednjoj fazi, u Kini i Sjedinjenim Američkim Državama.
U svetu je COVID-19 zaraženo više od 20 miliona i 280.000 ljudi, a preminulo je oko 740.000. Najteže je i dalje u Severnoj i Južnoj Americi. Zdravstvena agencija Evropske unije pozvala je zemlje članice koje imaju porast novo obolelih da ponovo uspostave mere kontrole. U Italiji je epidemija pod kontrolom, ali odlazak na letovanje, buran noćni život mladih uz nepoštovanje zaštitnih mera uzrok su pojave novih žarišta širom zemlje. Vlada Italije pooštrava mere, tim pre što postoji realna opasnost da početkom školske godine dođe do drugog talasa epidemije. Više informacija iz Rima javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
I u vreme koronavirusa Italijani, posebno mladi, ni po koju cenu ne žele da se odreknu Ferragosta letnjeg odmora. Nažalost, to je uzrokovalo veliki broj malih žarišta, čak 800 duž celog Apeninskog poluostrava. Naime, kod značajnog broja mladih po povratku sa letovanja, prvenstveno iz Španije, Hrvatske, Grčke i sa Malte, ustanovljeno je da su pozitivne na koronu. Tokom letovanja na pomenutim destinacijama, mladi su prisustvovali masovnim zabavama bez zaštitnih maski i poštovanja održavanja fizičke distance. Zato Ministarstvo zdravlja razmatra odluku da prilikom ulaska, odnosno povratka u Italiju, testira sve osobe kako bi se epidemiološka situacija držala pod kontrolom. U posljednja 24 časa 4 osobe su preminule, a 259 je novopozitivnih. Virusolog Biomedicinskog univerziteta u Rimu Massimo Cicozzi upozorava mlade da neodgovornim ponašanjem ne riskiraju samo svoj, već i živote svojih roditelja i baka i deka. Imajući u vidu novonastalu situaciju, vlada je pooštrila mere. Na plažama može da bude samo utvrđeni broj gostiju koji su online prijavljeni. Zabranjena su okupljanja, strogo će se kontrolisati fizička distanca, dok određene regionalne vlasti insistiraju i na nošenju zaštitnih maski i na otvorenom. Za odlazak na ostrva Sardiniju i Siciliju obavezna je prijava sa svim ličnim podacima, uključujući mesto i vreme boravka do 7. septembra. Stručnjaci upozoravaju da je veoma delikatan trenutak jer je u jeku letnja sezona, a virus cirkuliše celom zemljom, pa bi krajem meseca, odnosno početkom septembra, mogao da se pojavi veliki broj novih većih žarišta upravo kada treba da počne školska godina, što bi moglo da inicira drugi talas epidemije u Italiji.
Iz sveta beležimo i ove vesti.
Američki predsjednik Donald Trump iznenada je napustio konferenciju za medije, samo nekoliko trenutaka nakon što je započeo obraćanje o epidemiološkoj situaciji. Trump se ubrzo vratio i rekao novinarima da je jedna osoba upucana na obodu kompleksa Bele kuće i prebačena u bolnicu, kao i da se najvjerovatnije radi o naoružanom napadaču. Bela kuća bila je zatvorena tokom incidenta. U luksuznoj trgovačkoj četvrti u Chicagu stotine mladih ljudi su kobilo se sa policijom. Mladi su razbijali izloge i pljačkali prodavnice. Uhapšeno je više od 100 ljudi, povređeno 13 policajaca, a dvoje ljudi je upucano, prenose američki mediji. Policija je trebalo oko 4 sata da uspostavi red, a u pomoć je pozvana i Nacionalna garda Illinoisa. Washington Post prenosi da je razlog za izbijanje nemira bio izveštaj u kojem se navodi da je policija umešana u ubistvo Afroamerikanca na jugu grada u nedelju. Policija je demantovala te navode. Posle nemira i pljački u Chicagu je najavljen policijski čas. U Minsku su drugi dan zaredom građani protestovali jer smatraju da predsjednički izbori u Belorusiji nisu bili regularni. Na izborima je ubedljivo pobedio Aleksandar Lukašenko i osvojio 6. mandat. Na demonstracijama jedna osoba poginula, privedeno je 30. Policija saopštava da je demonstrant poginuo pošto je u njegovim rukama eksplodirala nepoznata naprava, dok je pokušavao da je baci na policajce. Demonstracije su održane i u drugim gradovima, ali bez većih incidenata. Lukašenko smatra da su protesti orkestrirani iz Poljske, Velike Britanije i Češke. Svetlana Tihanovska, koja je bila protiv kandidat Aleksandra Lukašenka na predsjedničkim izborima u Belorusiji, objavila je video u kojem je objasnila zašto je odlučila da napusti zemlju. Ona se sada nalazi u Litvaniji, a sa snimka se može zaključiti da je bila uplašena za bezbednost svoje porodice. Navela je da je odluku donela sama. Ministar inostranih poslova Litvanije Linas Linkevičius saopštio je prethodno da je Tihanovska doputovala u Litvaniju u jeku protesta protiv izbornih rezultata i da je na bezbednom.
U nastavku novosti dana ponovo vesti i događaje iz naše zemlje. Travnata pista na aerodromu Pranjani i memorijalni kompleks Halijard biće završeni 19. septembra, najavila je ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović tokom obilaska radova. Mihajlovićeva je rekla kako je namera da se izgradnjom aerodroma za male sportske avione i memorijalnog kompleksa pokaže prijateljstvo između srpskog i američkog naroda. Na licu mesta bila je naša Silvija Pašilić i šalje nam sledeću priču.
Na mestu gde je u Drugom svjetskom ratu napravljena improvizovana pista sa koje je spaseno više od 500 savezničkih vazduhoplovaca, u selu Pranjani počela izgradnja aerodroma i memorijalnog centra, izuzetno značajnog po oceni Dejana Kovačevića, predsjednika opštine Gornji Milanovac.
Posle završetka ovog projekta i sa svim ostalim projektima koje je pokrenula i lokalna samouprava zajedno sa vladom Republike Srbije, Pranjeni će postati jedno značajno turističko odredište u Srbiji.
Čitav kompleks će se prostirati na više od 17 hektara. Uz aerodromsku pistu planirana je izgradnja muzeja posvećenog jednoj od najuspešnijih spasilačkih misija u Drugom svetskom ratu. John Capello iz fondacije Misija Halijard ističe da ga raduje što će sve biti završeno do proslave 76 godina od događaja na Galovića polju.
I look forward to seeing you all again in mid-September.
Nadam se da ćemo se videti ovde sredinom septembra. Radujem se tom događaju kada ćemo ponovo moći da proslavimo ono što je srpski narod uradio za Amerikance u toku Drugog svetskog rata i moćemo ponovo da proslavimo taj veliki događaj.
Radove na izgradnji poletno-sletne staze aerodroma Pranjani i budućeg memorialnog kompleksa obišla je potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva. Mihajlović je istakla da Srbija želi još jednom da pokaže prijateljstvo srpskog i američkog naroda.
Da ove godine ceo svet vidi u stvari jednu divnu i dobru i pravu sliku srpskog naroda, a to je jednog požrtvovanog, otvorenog, hrabrog, pravednog, pravdoljubivog naroda koji se uvek borio za slobodu. Ovo jeste memorialni centar i bit će memorialni kompleks, uređen na najbolji mogući način, ali ovde će biti travnata pista i ona će svakako služiti zaista i za sletanje i poletanje malih sportskih aviona. Jer zašto da ne, to je način upravo da imamo živi spomenik za sve što smo radili, ali isto tako i da pokažemo kako možemo da radimo u budućnosti.
Aerodrom i memorialni kompleks gradi se na Galovića polju u Pranjanima na mestu gde su pre 76 godina saveznički avijatičari evakuisani u istorijskoj misiji Halijard.
Krizni štab i vlada Srbije odlučili su da školska godina počne na vreme uz posebne epidemiološke mere. O tome smo govorili i na početku emisija, a bilo je reči više i u direktnom prenosu konferencije za novinare kriznog štaba iz Palate Srbija. 1. septembar je dovoljno daleko da bismo mogli da precizno kažemo kako će izgledati početak nove školske godine, rekao je ministar Mladen Šarčević na redovnoj konferenciji kriznog štaba. Prilagođavaćemo se, kaže, trenutnoj epidemiološkoj situaciji. A ministar dodaje da se ne očekuje veliki porast obolelih od virusa korona u septembru.
Jedan od modela je da se od 1. do 4. znači nastava odvija u školama, s tim što moramo da smanjimo broj učenika, jer standardi prostora diktiraju da bi dobili onu poželjnu kvadraturu 4 kvadrata po osobi. U sve mere, znači koje će dati kolegije, pre svega iz dela kriznog štaba koji se bavi zdravstvenim pitanjima, znači, svakako da moramo u većem broju ustanova da podelimo ta odeljenja na bar dva. Pokušat ćemo da, naravno, izmeštanje klupa, stolice, učionice, stvaranjem onog idealnog prostora za život i rade dece u ustanovi, zatvorenom prostoru. Imamo razne prostorije u školi, tipa male sale, trpezari i ostalo, koje mogu da se pretvore u radni prostor. I time još jedan broj ustanova može da ovu formulu broja đaka, da će ih deliti ili ne, smanji. U drugom delu dana, od 2 sata, znači ostavljamo te pauze da se provetri, da se sve uradi ono što je potrebno, imamo znači starije osnovce. Petaci, šestaci i sedmaci će imati po 5 časova u septembru, gledat ćemo da, znači osmaci imaju naravno 6 i zbog pripreme i svega onoga što njima kasnije sledi, i modifikovat ćemo taj raspored naravno tako što ćemo na nedeljnom nivou dobijati izveštaje od ustanova preko školskih uprava, praviti dodatne modele, menjati ono što je potrebno i prilagođavati. Roditelji će imati sa svojim raznim starešima online kontakte, s tim što smo u predlogu omogućili da se 31. to je ponedeljak, znači u popodnevnim satima, pojave na kratko u razmacima i u većim prostorijama ili napolju roditelji učenika 1. osnovne, 5. osnovne i 1. srednje. Oni moraju da se upoznaju sa svojim starešinama, da razmene mailove i sve ono drugo što bude kasnije trebalo. Ima tu niz detalja, ali da se vratimo na to da će od 5. do 8. imati intenzivno dan, jedan online, drugi dan je uživo. Srednja škola, znači takođe može da uradi nekoliko modela, ali osnovni model da rade nedeljno. Po vertikali, da će da rade od 1. do 4. jedna grupa ili će deliti opet po raznim grupama, zavisi od programa. Jer nije isto dalje gimnazija i dalje srednja stručna škola.
Na predložene modele imamo i prva reagovanja nastavnika i roditelja. Marija Miletić, direktorka 14. Beogradske gimnazije, nada se da će kako roditelji, tako i nastavnici uspeti da se snađu u novonastaloj situaciji.
Mi smo negdje razmatrali da neke mogućnosti kako da uradimo, s obzirom da smo prostorno vrlo ograničeni, a da imamo veliki broj učenika, tako da ćemo deliti i kombinovati nastavu što u školi, što online, jer to zahteva naš prostor. Još definitivno u potpunosti nismo doneli odluke, jer ovo je tek usvojeno, kao što rekao ste. I kao što smo svi zajednički čuli, a pretpostavljam da ćemo imati prve časove, znači ima 4 časa za pola odeljenja, druga 4 za drugu polovinu odeljenja, a sledeće nedelje obrnuto.
Gordana Plemić iz Udruženja Roditelj kaže da je teško pomiriti različita viđanja roditelja o polasku u školu.
Mislim da nekako sada u ovom trenutku ministarstvo mora da propiše što više tih nekih odredbi na koji način će, kako i šta da se dešava, jer je to jedini način da nekako funkcioniše taj ceo sistem. Ne možemo očekivati i sigurno sam da nekako škole niti će same donositi odluku, niti imaju trenutno kapacitete za to.
Podsećamo i da je trenutna epidemiološka situacija u našoj zemlji stabilna, tako kažu nadležni. U prethodna 24 časa potvrđeno je još 235 slučajeva zaraze virusom korona, testirano je 8086 osoba, a preminulo je 6 pacijenata.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Sportsku hroniku pripremila je Snežana Pantović.
Jedan od najboljih srpskih vaterpolista svih vremena, Igor Milanović, novi je trener Partizana. On je trenersku karijeru počeo na Banjici, sa Partizanom je osvojio i Ligu šampiona, a bio je i trener Galatasaraja, Proreka, radio je u Valjevu i u poslednjoj sezoni u Crvenoj zvezdi. Svim srpskim sportistima i trenerima biće omogućeno besplatno testiranje na COVID-19 zahvaljujući sporazumu Zavoda za sport i Direkcije za nacionalne referentne laboratorije. U sistemu sporta ima više od 500.000 ljudi i veoma je važno da se smanji mogućnost zaražavanja, a i da se nesmetano omogući treniranje i takmičenje, rekao je ministar omladine i sporta Vanja Udovičić.
Današnji sporazum omogućavamo celokupnom sistemu sporta da ima dodatnu zaštitu i da na vrlo odgovoran način preventivno saniramo svake neke zdravstvene nepravilnosti, ali i mogućnosti da se zarazi veći broj ljudi. Omogućavamo sistemu sporta da na drugačiji način odgovorno pošalje sliku celokupnoj javnosti, ali da omogućimo i nesmetanije i lakše obavljanje treninga.
Fudbaleri milanskog Intera plasirali su se u polufinale Lige Evrope. Oni su pred praznim tribinama pobedili Bayer iz Leverkusena sa 2-1. Među 4 najbolja tima Lige Evrope i Manchester United, koji je posle prave drame savladao Kopenhagen sa 1-0. United će u polufinalu igrati sa boljim iz večerašnjeg duela Wolverhamptona i Sevilje, koji će početi u 21 čas. Dok će se Inter za finale boriti sa pobednikom duela Šahtjor Basel, koji počinje takođe u 21 čas. In memoriam. Legendarni fudbaler i trener Crvene zvezde Vladica Popović preminuo je u 86. godini, saopštili su crveno-beli. On je igrao od 1953. do 1966. godine, a kao trener osvojio je sa Crvenom zvezdom interkontinentalni kup u Tokiju 1991. godine.
Kad je sport u pitanju, fudbal i Crvena zvezda, to su mi najljepše titule koje mogu da imam. Zvezda je veliki klub i ostala mi u srcu i tako će biti do kraja mog života.
Vladica Popović je na 5. mestu večne liste Crvene zvezde po broju odigranih utakmica, čak 503. On je i ponikao u Crvenoj zvezdi, sa kojom je osvojio 5 titula šampiona Jugoslavije i 3 kupa. Popović je pored Crvene zvezde igrao za Stuttgart, Stuttgart Kickers i Deportivo Canarias, a karijeru je završio u Venecueli. U dresu reprezentacije Jugoslavije bio je na 20 utakmica.
Trenutno temperature u Srbiji izgledaju ovako: 32 stepena u Beogradu i Nišu, 31 u Novom Sadu i Somboru, 30 stepeni u Kragujevcu, na Kopaoniku 18. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. U Vojvodini ujutru ponegde kratkotrajna kiša. U ostalim predelima popodne i uveče kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 21, dnevna od 30 do 33 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 21, najviša dnevna 32 stepena.
16 časova 25 minuta, bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Nena Celaković i Tina Amić, tonski realizator Goran Ivković, spiker Miroslav Vujičić, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Nataša Raketić, zahvaljujem vam na poverenju i pozivam vas da se i dalje informišete na našem programu. U nastavku emisije Pop Karusel, muziku bira Katarina Epštajn. Prijetan dan.